говорить Радіо Свобода в Україні. 9 година вечора в ефірі. Інформаційний випуск. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Спочатку коротко про основне. Україна хоче переглянути розмір оренди за російський Чорноморський флот. Ужгород через несплату за воду може лишитися без водопостачання. Італійський міністр Кальдероні подав у відставку через карикатури на Магомета. Далі докладно. Україна має намір переглянути розмір орендної плати за перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю телеканалу «Інтер». За його словами, Київ переходить на ринкові відносини з Москвою. Якщо нам підняли ціну в 5 разів на газ, каже пан Огризко, ми маємо подумати про адекватні кроки в інших напрямках. Російська сторона раніше неодноразово заявляла, що розмір орендної плати на флот не може змінитися через базові угоди від 97-го року, які діють до 2017-го. Програму боротьби з пташиним грипом в Україні затвердять до 1 березня, наголосив сьогодні президент Віктор Ющенко у своєму радіозверненні. Глава держави зауважив, що зараз всі держави світу мають об'єднати зусилля, щоб не допустити пандемії хвороби. Ющенко звернувся до українського уряду з проханням затвердити план розвитку виробництва препаратів, що визначають збудників інфекційних хвороб. Президент визначив основні подальші кроки влади: моніторити ситуацію з пташиним грипом, передбачити матеріальну компенсацію за можливу втрату свійської птиці і інформувати населення про хворобу та її наслідки. Раніше Міністерство охорони здоров'я України повідомляло про можливість пандемії пташиного грипу навесні з прильотом птахів. У грудні минулого року в Криму зафіксували спалах пташиного грипу. Ужгород через несплату за воду може лишитися без водопостачання. Як повідомив директор водоканалу Юрій Омельяненко, за минулий рік за воду сплатило менше половини населення. Про ситуацію в регіоні розповідає Надія Петрів.
На сьогодні лише мешканці міста боргують підприємству близько 8,5 мільйонів гривень. Ще 10 інші споживачі. Через ці борги водоканал завинив майже 23 мільйони гривень з Закарпаття обленерго. Керівництво останнього і надіслало вже попередження, що буде вимушене обмежити водоканалу електропостачання. Юрій Омельяненко так прокоментував це. Через обмеження електроенергії доведеться припинити подачу води в мікрорайони міста Ужгорода в день. Але може виникнути збій у роботі очисних споруд міста Ужгорода. А це вже загрожує екологічною катастрофою, особливо з огляду на близькість обласного центру Закарпаття до країн Євросоюзу.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода. До інших тем. Президент Ющенко направив співчуття президенту Філіппін Глорії Аройо з приводу трагедії на острові Лейте. Тут сув ґрунту покрив місто з 2000-м населенням. Влада Філіппін заявила, що кількість жертв може сягнути 1800 людей. За повідомленнями, у деяких місцях глибина ґрунтового шару сягає 30 метрів. Президент Філіппін Глорія Аройо заявила. Перш за все, уряд має зосередитися на рятуванні всіх, хто вижив після трагедії. Але нам необхідна допомога. По-друге, ми маємо витягти тіла загиблих. І по-третє, ми маємо працювати всі разом, щоб допомогти нашим братам повернутися до нормального життя. Ми повинні допомогти, щоб у них були нові будинки, щоб у них було майбутнє. Зазначила лідер Філіппін пані Аройо. В Італії подав у відставку міністр економічних реформ Роберто Кальдероні, який нещодавно з'явився у майці із зображенням карикатур на пророка Магомета. Кальдероні розкритикували після того, як у відповідь на його дії у Лівії відбулися масові демонстрації біля італійського консульства, внаслідок яких поліція вбила щонайменше 10 людей. У Тріполі Конгрес Сирії відправив у відставку міністра внутрішніх справ Насра Аль-Мабрука і засудив надмірне застосування сили. А в Пакистані відбулися нові протести проти публікацій в Європі карикатур на пророка Магомета. Внаслідок сутичок загинуло щонайменше 4 людей. У Багдаді внаслідок низки вибухів сьогодні загинуло щонайменше 5 іракців та військовослужбовець Сполучених Штатів Америки. Спрацювали бомби, закладені обабіч дороги. Серед загиблих – мирне населення та іракські правоохоронці. Кілька людей поранено. У місті Рамаді на захід від Багдада вбили майора поліції Іраку. У Північній Осетії сьогодні невідомі обстріляли міліціонерів. Наразі про жертви чи поранених не повідомляють. Напад відбувся в той час, як правоохоронці знешкоджували міну. Це були новини Радіо Свобода.
Минуло 17 літ, як останній БТР пересік афгансько-узбецький кордон поблизу Термеза. Майже десятилітня війна, яку називають афганською, скінчилася. Близько 150 тисяч українців пройшли через її пекло. Понад 3 тисячі з них повернулися додому в оцинкованих трунах. 80 громадян України досі розшукуються, як зниклі безвісти. Про українців на тій війні, наслідки подій та вплив тих часів на часи теперішні у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Що війна це була неправедна, здається, зрозуміло зараз навіть тим, хто вголос заперечує таке твердження. Але це на рівні, так би мовити, глобальному. А як на рівні мікросоціальному? Як на рівні окремих людських доль? Чим була ця війна для сотень тисяч тих українців, котрі пройшли через неї? Не лише відповідь, а й сам пошук відповіді буде вельми непростим. Роздумами про українців на афганській війні та вплив цієї війни на долю України ділиться кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Афганістан – то був шок. Точніше, система послідовних шоків. Крім шоку потрапляння у бойову ситуацію, де норма – смерть, кров, вбивства, вояки переживали шок повернення. У перші роки після вторгнення геть усе було втаємниченим. Війни наче й не було. Вважалося, що совєтські солдати садили в Афганістані дерева і будували дитячі садочки. А далі поголос про війну пішов широко. Але почався період, званий у народі «гонки на катафалках», коли через рік змінювалися генеральні секретарі, коригувався партійний курс. Бо СССР Брежнєва відрізнявся від СССР Андропова, той від Союзу часів Черненка. І нарешті розпочалася перестройка. Але за всіх володарів, за всіх режимів, практично ніхто не намагався зняти з вояків той шок. По-справжньому ніхто з колишніми вояками не працював. Йдеться про психологів чи соціальних працівників, яких, утім, у ті роки взагалі не існувало. Натомість ветеранів Афгану намагалися використати в політичних цілях. В Україні комуністична верхівка прагнула нацькувати їх на національно-демократичну опозицію. У Росії – на демократів. Загалом із цим не вийшло. Значно успішнішим виявилося, втім, використання декласованої, вибитої з річища мирного життя, звиклої до крові і насильства частини ветеранів Афганістану у рекетирських зграях початку 1990-х років.
Голова спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький, який очолював також раніше діючий комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті міністрів України, в одному з інтерв'ю сказав, що було декілька різних перевірок, які засвідчили, що ветерани афганських подій, принаймні ветерани українські, не брали участі у злочинних формуваннях, а також у всіляких зворах коштів через організовані мережі жебраків. Синдром афганської війни – питання, яке досі хвилює і самих ветеранів, і їхніх рідних, і багатьох людей. Адже колишні воїни влилися у суспільство, котре миттєво змінювалося, змінювалися його цінності та орієнтири. Послухаємо про це голову спілки ветеранів Афганістану Сергія Червонописького.
Для мене особисто війна не закінчується, вона буде до останньої хвилини мого життя, тому що те важке поранення мене залишило без обох ніг, і ці два протези мені завжди будуть спонукувати чи як на війну. Війну з собою, війну за здоров'я і за те, щоб все-таки бути нормальною людиною. Ті люди, які воювали, вони вважають війну незакінченою, доки останній солдат не повернеться з війни. Все-таки ще є наші українці, які знаходяться в полоні на афганській землі, і тому ми не рахуємо, що війна закінчилась, тому що наші хлопці ще досі там. буває і ночами, деколи і присниться. Ситуація така класична, що вороги наступають, а в тебе автомат закилинило або патрони закінчились.
Ви прийшли в чужу країну, інший світ, щоб змусити тих людей жити по-іншому, вірити в інших чужих богів та інші ідеали, ніж вони мали. Той народ не змирився з насильством. Чи ви визнаєте сьогодні їхню правоту? І чи могли б ви простити тих, хто заклав міну на вашій дорозі, сьогодні простити за те, що ви без обох ніг у цьому житті?
Я особисто і всі хлопці, подавляюча більшість, хто прийшов в Афганістан, скажуть, що тоді, коли ми входили туди, ми були повністю впевнені, що ми робимо дуже гарне діло. Ми були просто впевнені в цьому. Таке наше було і виховання, політичне підґрунтя. Ми прийшли туди, ми дійсно там і будували житло, будували підприємства, і лікарів навчали, і вчителів. Але дійсно і те, що ж ви приїхали робити добре діло, приїхали на танках. Але вмішалась велика політика, з'явилися танки, з'явилися гармати. Тому дійсно поход зі зброєю туди, він якраз визначив і відношення до нас.
Скажіть, пане Сергію, чи існує справжнє братство колишніх воїнів, які воювали в Афганістані? Зараз багато таких прикрих фактів, які свідчать про те, що колишніх воїнів, які під час війни стали каліками, часто використовують, причому організовано, для того, щоб просити милостиню. Випрошені гроші в них відбирають ті, хто цей бізнес на крові робить на очах суспільства, та тих, хто мав би з таким явищем боротися.
Щодо бойового братства і тих почуттів, які нас об'єднали от спілку ветеранів Афганістану, то воно дійсно є і існує. Я не можу казати, що всі 100% поголовно, як то кажуть, входять до нас. Але більшість все-таки є активними членами спілки і активно працюють. В Києві, як ви знаєте, була така ситуація, ми всі бачили, на перехрестях там стояли. Ми перевірили всіх, ні одного там афганця не було.
Пане Сергію, відповідаючи на мої запитання, ви скромно обійшли те, за що ви отримали свої нагороди і зовсім не згадали їх. І ще одне, що означає медаль воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу? Як розуміти цю вдячність у конкретиці того, що тривало 10 кривавих літ з обох сторін?
Можна почати, як то кажуть, з кінця питання. От, ну ви самі, як то кажуть, назвавши назву цієї медалі, от і визначили відношення. Всі чудово розуміють, що це є чисто політичний такий екземпляр, і ніякий вдячний афганський народ нікого тут не нагороджав. Я скажу так, що медаль є, і тим хлопцям, які там були, це одне те, що перебування на тій землі в тих умовах, це вже повод для нагороди. Що стосується моїх бойових нагород, я ними горжусь, бо то є відзнака тої роботи, того поту мого, моїх солдатів, які виконали наказ. Я воював, я стріляв, мене стріляли, коли я вийшов переможцем в тих боях, в яких я вийшов переможцем. А коли я вже підірвався на міні і залишився без обох ніг, то може хтось там теж отримав нагороду за це з того боку.
Виміри всіх проблем, пов'язаних як із афганським синдромом, так і з іншими наслідками тієї війни, за останні 17 літ, а від початку тої війни з грудня 1979 року вже майже 30, залишаються невичерпаними. Окремі аспекти продовжує аналізувати кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Чи були зрадники на афганській війні? Принаймні, там зрадників батьківщини не було і не могло бути. СССР, на вірність якому солдати приймали присягу, не був національною державою. КПСС офіційно ставила на першому місці єдність пролетарів усіх країн, тож до батьківщини теж мала дуже віддалений стосунок. Але зрадники там були в іншому сенсі. Хтось обкрадав солдатів, хтось з дуру чи з нічев'я підставляв їх під кулі, хтось заради порятунку власного життя ховався за іншого. І, звичайно, серед генералітету траплялися такі, хто віддавав наказ на знищення оточених моджахедами совєтських бійців, щоб ті, мовляв, не потрапили до ворожого полону і не виказали воєнних таємниць. А ще найголовнішими зрадниками були ті, хто послав обмежений совєтський контингент до Афганістану і хто не послав туди у складі цього контингенту жодного навіть віддаленого свого родича. Одні воювали добре, бо вбачали у цьому свій обов'язок. Інші – знехотя, тільки щоб залишитися живими, бо не розуміли, навіщо ця війна. Треті – таких було кілька десятків, але ж вони були – добровільно перейшли на бік моджахедів. Усі мали рацію. Всі вибрали свій шлях. Під оглядом всесвітньо історичних процесів, можливо, хтось зараз радіє, що та війна, неправедна у своїй основі, ущент захитала основи совєтської системи і пришвидшила розпад СССР та унезалежнення України. Але згадавши понад мільйон загиблих на ній афганців, десятки тисяч загиблих совєтських вояків і сотні тисяч душевно скалічених, то чи варто радіти? Просто відзначимо факт такого впливу на історію як природну данність і будемо дбати про те, щоб життя ветеранів було нормальним. Справді, Україна їх на ту війну не посилала і не могла послати. Але Україна мала і має донині обов'язок їх нормально прийняти. Когось як блудного сина, когось як грішника, що кається, когось як змужнілого у тяжких випробовуваннях воїна, що зрозумів і пережив дуже багато. І всіх, як синів України.
Цими днями у Львові побачила світ унікальна книга «Львів, Афган, Львів» 1979-1989 роки. Це зібрані впродовж 3 років авторами, учорашніми воїнами-афганцями Ігорем Мосейченком і Миколою Криворучком, нариси, інтерв'ю, документальні матеріали, фотографії про події війни в Афганістані. Книга присвячена уродженцям Львівщини, сотні з яких із війни повернулись у цинкових домовинах, а сотні пропали безвісти. Докладніше про це моя колега зі Львова Галя Трощук.
Майже на 400 сторінках книги «Львів, Афган, Львів» описані людські долі. Страждання, радість, сум, біль, сльози, смерть, народження, суєта. А ще є запитання без відповіді. Для чого взагалі була війна в Афганістані? Куди на смерть відсилали стількох українських хлопців? Дивно, держава забороняє продавати алкоголь до 21 року, а у 18 дає у руки зброю. Усю трагедію війни на афганській землі можна простежити не в одному галицькому селі. Новий Калинів, який потопає серед високих тополь, розташований у Самбірському районі, зовсім неподалік від польського кордону. З 4 тисяч його мешканців кожен четвертий – учасник бойових дій. Половина з них – воїни-афганці. Саме на теренах у Західній Україні після Другої світової війни збудували військовий аеродром. У 1960-му туди перебазувався відомий у роки війни Бриславський окремий авіаційний полк. У 80-ті в гарнізоні базується окремий штурмовий авіаційний полк. Особовий склад Новокалинівського гарнізону брав безпосередню участь у бойових діях в Афганістані. 3 воїнам присвоїли звання Герой Радянського Союзу посмертно. У 1988-му у Новий Калинів було виведено з Афганістану окремий бойовий вертолітний полк. Про війну в Афганістані в Новому Калинові нагадує пам'ятник загиблим. На плиті викарбовані прізвища 119 військовослужбовців – молодих і сильних людей. Тих, які загинули на афганській землі, коли на їхній батьківщині був мир. У книзі «Львів, Афган, Львів» не забули про жодну людину – не оминули жодної долі і біографічної довідки воїнів, народжених на Львівщині, які не повернулися на рідну землю з Афганістану. Втім, ці біографії – коротенькі речення про молодих людей, які не встигли створити собі за життя великі біографії у свої 20-23 роки. Саме тоді і їхнє життя обірвала війна на чужій землі. А ще сотні воїнів досі безвісті зникли і спочивають десь далеко на афганській землі. Серед загиблих Ігор Мусійовський. Нині йому мало би виповнитися 42. Після школи його призвали в армію. У 1982-му, коли йому було 19, відправили сержантом Афганістан. Через рік у 83-му він загинув від важкого поранення в бою під час супроводження колони. Мама Ігоря прийшла на презентацію книжки. Коли її отримала, то міцно притисла до себе, так і не відпускаючи під час усієї нашої розмови. Пані Ганна Сірко не знала, куди її сина відсилають із призовного пункту у Львові.
Мені сказали вже на зборному пункті, що їх в Афганістан будуть відсилати. Я хотіла малого забрати, він не пішов. Каже, мамо, я відслужу і вернуся. Але так не вийшло, він майже 2 роки був в Афганістані.
Він писав вам листи?
Писав, я маю всі його листи. Трошки фотографій там є. Ну, він мені нічого поганого такого, він завжди казав, що йому дуже добре. Мама каже, не переживай, не плач, мені добре, все нормально. Я відслужу і вернуся. Та щоб заспокоїти товаришам, наприклад, чи дівчаткам писав, що вони разом вчилися в школі, то все правду писав. Якби я то знала, я вже давно, напевно, я зараз після інфаркту. Ледве стою на ногах.
А їм писав, що це страшно? Що...
Ну, він все писав правду, що там виїжджають і обстрілюють їх, і на якісь там операції він їздив. Ну, операції видно, то, що він десь їхав в Горівці.
А ви знаєте, за яких обставин він загинув? Його у Львові похоронили?
У Львові. Він похоронений на новому цвинтарі.
Для чого ця війна була?
Ну, як ви думаєте? Не для чого? Кому вона потрібна була? Я так думаю.
А з ким ви залишилися?
Чоловік в мене інвалід першої групи, сліпий.
А це був один син у вас?
Ні, я ще маю меншого. 34 роки буде йому.
Ігор Мусійовський нагороджений посмертною медаллю за бойові заслуги та орденом Червоної зірки. За це його мама торік отримала від держави доплату розміром 56 гривень. Із фотографій, які розміщені у книзі «Львів, Афган, Львів», дивляться обличчя ще зовсім юних людей. Дітей для батьків, які, не маючи ані досвіду стріляти, ані воювати, були відіслані на війну. На одній із фотографій відзнято обстріл колони радянських військ і розгублені обличчя воїнів, які не знали, як їм діяти в таких обставинах, коли навіть не бачили свого ворога. Опалені обличчя, без ноги і без руки тіла, говорять про увесь трагізм неоголошеної війни. Воїни-афганці у Львові кажуть, що Афган і нині живе у їхніх душах. Неоголошена війна – це не лише пам'ять, а й горе. Причому не тільки матерів і сімей загиблих, а й усього українського суспільства. Цитую рядки із книги авторів Ігоря Мусейченока і Миколи Криворучка, теж воїнів-афганців. Уроки, які почерпали з тієї війни, переконливо свідчать, що проти народу воювати неможливо. Що кожен має право на будівництво своєї держави. А будь-яка нація за своєю сутністю є багатовіковим Божим утворенням зі своїми культурою, традиціями, віросповіданням.
Болить моя душа, перебинтована чаламою, писав свого часу один поет, писав уже під кінець довголітньої і мало зрозумілої війни, трохи фрондуючи, але й не виходячи за межі дозволеного. За цими рядками був не досвід окопної правди, а випуски теленовин. Ті ж, хто знав афганську війну зсередини, не поспішали заремовувати свої почуття, чи принаймні оприлюднювати їх, бо досвід цих людей надто тяжкий, надто болючий. Він назавжди застряг споминами у душах і кулями та осколками у тілах. Але, тамуючись до певного часу, афганський досвід таки прийшов у творчість тих, хто пройшов курними дорогами Герату і Кандагару, проступив, мов, кров із-під бинтів. Василь Слабчук, відомий поет та прозаїк, нещодавній лауреат найвищої національної нагороди Шевченківської премії, теж з когорти афганців. Услід за іншим фронтовим поетом часів Другої світової війни, він може сказати: «Я прийшов по тій війні, а війна та по мені». Отже, ми з війною квити. Чи квити? Про це та про інше у розмові мого колеги Павла Вольвача з письменником, колишнім афганцем Василем Слабчуком.
Василю, отже, як для тебе почався Афганістан? Саме для тебе.
Знаю, Павле, з чого мені розпочати, що сказати. Перше, я зустрів своєї школи хлопця, котрий в Афганістані був. Це перше, я почув про Афганістан. Він був поранений і був у відпустці. Потім я просто туди втрапив. Я не знаю, Павле, я не знаю. В свою бригаду я потрапив в свій день народження, 23-тє. Батальйон вже свій звод.
Ну, спочатку була учебка десь в Середній Азії, чи на літакі?
2 місяці на Мангані і зразу літаком на Кабул. Ми якби в інший світ трапили. 23 грудня я вже втрапив в свою бригаду мотострілкову.
А це де? Це вже за Кабулом?
Джалабад.
На перших порах було якесь відчуття обов'язку, патріотизму?
Так,
чи ти від початку розумів?
Я навіть хотів бути на тій війні. Я був так вихований, так збудований. Я навіть не знаю, чи я би зараз зможе б би відмовитися від цього, розумієш? Тоді мені тільки давай було війну, на котрій я мав би всі ті геройства там чинити, про котрі я начитався був в книгах до того. У мене не було ні остраху, ні. Головне, що це в більшості, з ким я був там, це такі були настрої. Я вже розумів тоді, що я окупант там, так? Але я так був вважав, що якщо треба, що країна вважає, що я тут повинен бути, я тут буду і буду робити все, що накаже мені та отчизна мать, так? Це дуже складно.
Радянська пропаганда зображувала справу так, що радянські війська прийшли до Афганістану трохи там не роздавати, я знаю, населенню ковдри та вділити безземельним дикханам земельний наділ. А потім уже пострадянські мас-медіа зображували так званий контингент як суцільне зло. А як тобі бачилася ситуація? Не з затишного редакційного крісла, ну, а, скажімо, там, за керма бензовозу чи з-під пропеченої запиленої каски?
Я думаю, ідеологічно, може, та влада й хотіла щось нав'язати. Думаю, що це привезти їм щось роздати, там, муку вони роздавали, були такі якісь ці акції. Але цим людям ми їм не були потрібні. І це було видно, ми там зайві, що ми там не потрібні, що нас там бояться.
Ну, а чисто людські якісь контакти були з мирним місцевим населенням?
Тобто намагалися, щоб по можливості, щоб ми їх не мали. Ну, це там, коли або з нами ходили якісь провідники, коли нам чи проводили, треба було, чи там ще щось. Але намагалися, щоб ми їх не мали.
А ким ти, до речі, був, Василю, за званням і за військовою спеціальністю?
Був рядовий, і окремий звод нас був ЗРВ, такі, наші стріли, зенітно-ракетний звод. Ми виконували місію гранатометників.
Василю, Афганістан – це далека, екзотична таке для українців країна. І я віддаю собі звіт, що ти там був не в якості туриста, це зовсім не клуб кіноподорожей, але все ж таки, що тобі врізалось в пам'ять тамтешнього перебування? Які були, скажімо, кольори, звуки, запахи?
Я думав, що я назавжди це запам'ятаю. Коли особливо втрапив в Джалалабад. Дерева якимось цвітом таким дивним цвітуть. Теж кічки якісь такі там різного кольору. Там навіть взимку не було снігу, це субтропіки. І це все одно це пропало, Павле, це пропало. І мені б хотілося знову туди от, в якості туриста туди потрапити.
А хочеться поїхати в якості
туриста? Так, звичайно. Я б хотів би навіть знайти того чоловіка, котрий стрілив у мене. Щоб от просто зустрітися з ним, посидіти так, якщо можна було, може там 100 грам випити, якщо він п'є, так?
Вибач, що питаю подробиці, це було в бою, це був душман, чи це хтось мирний задувало, вистрілив?
Операція така довга була, ми 14 днів були в горах, це склади ми брали.
На пакистанському кордоні?
Так, і десь півночі ми йшли, вранці годину артобстріл і авіаобстріл там, і потім ми всунулися туди вже вглиб, стріляли, і ззаду вже звідусюди стріляли. Це вже там не розібрати, бо у мене було два, мене ще осколком зачепило, і тут спереду, і в спину кулею.
Василю, щоб тебе не мучити, вже останнє питання. От що це було, афганська війна, в твоєму розумінні і для тебе? Це авантюра, драма, втрачений час, чи щось таке, чого не можна було уникнути, і в чому теж, як це не дивно, є свої світлі і навіть високі ноти?
Справді є світлі ноти, бо я був молодий, у мене було оптимізм, і там багато такого поряд з тим страшним відбувалося. Все одно, на війні також живеш.
Якісь нормальні житейські речі, так?
Так, війна – це найлегше було тому, що там відбувалося. Людина, вона текуча, вона тут тебе може підставити, тут тебе буде таки рятувати і тягнути з бою десь там, коли ти поранений. Це дуже складно. От я не знаю якоїсь такої великої дружби от на війні. От в мене не було такого. Я не бачив, щоб когось, ну, були якісь натусовки, десь покурити разом часу, так, чи випити, чи щось, чи плову поїсти. Але щоб якісь аж настільки, що це так об'єднувало, я цього не бачив. Війна то не є школа. Якийсь там відбір відбувається, зрозуміло. Але більше, мені здається, людина там ламає, ніж вишколює, ніж і до чогось світлого. Це для мене просто епізод життя.
Ну, а згадуєш ти його часто?
Я ні. Воно мене згадує.
За майже три десятки літ від початку афганської війни світ змінився невпізнанно. Пожухли у часі ті маленькі конверти, в яких летіли вісточки до рідних країв з непроглядної далечини. Летіли до матерів, батьків, до родин, із котрих уже мало хто лишився. Ті, хто лишився, бережуть пожовклі, наче осінні листя, конвертики та писані на швидкоруч листи. Ці листи повертають нас у той невимовно далекий і назавжди близький, бо впритул до серця підступлений час. Надійшла повістка з військкомату, запропонували Афганістан. Треба їхати. Хочу, щоб батьки мною пишалися. Сьогодні наш ешелон відбуває до Термезу, а звідти переправлять в Афганістан. Не знаю, чим і як, куди саме. Дуже багато людей прийшло на вокзал Новосибірська. Квіти живі у січні, ніби нас вже ховають. Але наша рота бадьора, усі всміхаються крізь сльози. Сьогодні мій день народження. 22 роки. Поздоровень не чую. Познайомилась з офіцером, лейтенантом.